Podivný dům. Čím si tajúplný?
Doktor Watson stanul s Holmesem před nevelkou vilou schovanou v stromoví.
Podivné je na něm hlavně to, že jsme jej dosud nezaregistrovali, ačkoliv už tolik let chodíme kolem.
Pánové by bez pochyby chodili kolem, bez povšimnutí i nadále, nebýt dvou zpráv, jež vyšly v Timesech krátce po sobě. První oznamovala, že profesor Wire opakuje tehdy a tehdy svou přednášku o hudebních nástrojích Starého Orientu. Doktor Watson ji přelétl s pouhým uspokojením člověka, jenž chce vědět, že ušlechtilé zájmy veřejnosti jsou ukojovány, aniž on sám by cítil potřebu být ukojován právě takto. Druhá zpráva však již upoutala jeho pozornost. Stálo v ní, že profesor Wire opakuje přednášku po čtvrté a po páté. A zpráva končila ujištěním ředitelství muzea, že účastníkům přednášky nehrozí žádné psychické, nervové či jiné nebezpečí. Na to přišel Holmesovi dopis. Pouhý výstřižek z novin. Jakýsi muzikolog psal.
Je s podivem, že vědec té úrovně, jakým je profesor Weil, dopustí, aby jeho přednáška byla provázena výjevy mírně řečeno iracionálními. Připustme sice, že nás vědce tlačí mnohá tajemství Orientu jako můra. Proč však zatemňovat trapnou mystikou i reálie tak nevinné, jako je lebka s prostrčenými žíněmi, což přece není nic jiného než cejlonská forma středoevropského fanfrnochu, jak dávno dokázal profesor Moravec.
A tak dále, a tak dále. A nakonec stála podivná věta.
Je třeba odhalovat tajemství a ne stavět se na hlavu.
Na okraji výstřižku pak ještě stálo tuškou připsáno: přijďte v pátek nutné Wire. Plno nejasností v kritice, jakož i příkré pozvání zanedbávající všechny společenské normy, mělo svou sugestivnost. A tak nyní stáli oba pánové před vilou a chystali se ke vstupu. Vchod bylo třeba hledat a nepatrná tabulka nad ním jakoby spíš tajila, než oznamovala, že jde o soukromé muzeum. Tím víc překvapovalo, že dům byl již plný hostí. Sherlock Holmes nasál vzduch.
Zvláštní vůně. Pálené santalové dřevo.
U dveří do jediného výstavního sálu stáli dva muzejní hlídači v běžné livreji, ale s turbany na hlavách. Oba drželi v rukou lampiony ve tvaru draka. Doktor Watson pocítil lehkou závrať z té silné vůně, z dezorientujícího přítmí, hlavně však ze změti tvarů, jimiž byla výstavní síň doslova zavalena. Jen stěží člověk rozpoznával, že to, co se zde vystavuje, jsou hudební nástroje. Stanuli u skupiny instrumentů strunných, nebo snad smyčcových. Z korpusů čněly vykloubené krky, někde jich bylo pět i více, a těžko bylo sledovat, kudy po nich běží struny. Byly tu korpusy obludně a asymetricky nadmuté jakoby nádorem a jiné zas vyschlé jako mumie, ještě jiné s obrovskými vodnatelnými hlavicemi, z nich štrčely kolíky jako zuby netvora.
Mám pocit, jako bych se díval na zrůdy.
Překonejte tento odpor. Tyto instrumenty jsou pouze těhotné příštími tvary houslí. Jsou to jejich pramatky.
Podél stropu běžela roura jako do sebe spletený had. ztrácela se ve tmě protějšího koutu a zas se odtamtud vracela zpět, kde byla zakončena trichtýřem v podobě lidského, či spíše lidoopího ucha. Doktor Watson to shledal nelogickým, protože zvuk by měl spíše do ucha vcházet, než uchem vycházet. Ale vzdal se polemiky vida, jak se Holmes oddává tichému okouzlení. Stál teď před obrovským gongem. Přejel jej lehce rukou. Kovový obr se zachvěl a vydechl jako staletý spáč ze sna. Ostatní hosté prohlíželi sbírky jen letmo a jaksi neklidně, asi v očekávání přednášky, jež měla každou chvíli začít. I vstupovali do přilehlé sýnky, usedali do křesel a hleděli k pódiu, kde zatím nebylo nic vidět. Jen několik hostů ještě se trvávalo kolem exponátu, jenž zřejmě platil za vrcholný. Pod skleněnou vitrínou ležel roh. Všecek ze zlata, posázený perlami a s velikým safírem na trichtýři.
Tento nástroj lže?
Za Holmesem stál muž nápadně ušlechtilého vzezření.
Nikdy se na ní nehrálo. Nebylo ani možno, vůbec totiž není dutý. Co si jako atrapa? Muzikologicky nemá význam. Klenotnická cena jeho je ovšem nesmírná.
Muž jaksi tajně pánům pokynul. Vešli za ním do jeho pracovny.
Lituji, že jsem vás nepozdravil okázaleji. Nechtěl jsem však upozorňovat obecenstvo, již bez tak zjitřené, na přítomnost detektiva. Ostatně nepozval jsem vás z důvodů kriminálních. Jsem Wire.
Skvělá sbírka, profesore.
Měl jsem tu nejpovolanější muzikology, folkloristy, psychiatry. Všichni odešli uraženě a teď mě vláčejí v novinách. Urazit se, to je nejsnazší způsob, jak zakrýt bezradnost. Teď se upínám k vám, pane Holmesi. Spojujete v sobě hudebníka, logika a psychologa. To potřebuji. Jděte si sednout, poslouchejte, pozorujte a dedukujte.
Pan Wire se odtrhl a jel se chvatně sbírat papíry se svým textem. Pánové zaujali místa v přednáškové síni. Obecenstvo v napjatém tichu čekalo. Pak se objevil přednášející, za ním Famulus s řadou nástrojů.
Paní a pánové, po léta ležely mé nástroje mrtvy. Tlak jejich mlčení se mi stával nesnesitelným. Rozhodl jsem se probudit v nich dávný život. Z pouhého sběratele se stal hráč, jenž touží předat vám krásu tohoto procitnuvšího života. Například tento nástroj.
Doktor Watson příliš nevnímal jeho řeč, úplně zaujat pohledem na nástroje v rukou a ústech profesorových a zvukem, jenž z nich vycházel. Vzdychali, křičeli, dávili se a sípěli jako spáči na půl probuzení, kteří ještě snou. A byly to sny sladké i děsivé, plné milostné i smrtelné křiče.
Zde není jisto, jde-li vůbec o hudební nástroj. Morawek jej označuje za moučidlo. Nechci šokovat demonstrací příliš názornou. Jen naznačím tolik.
Profesor si vtiskl na hlavu několikrát stočenou trubku.
Letopisec a ládí praví, že přitom hlavy praskaly jak ořechy. Domnívám se však, že je to zároveň i nástroj hudební a že se při exekucích naň současně troubilo.
Thank you. Holmes se rozhlédl po přítomných. Bylo to nadobro nesourodé publikum. Starší dámy třeštící pohledy k pódiu i neurčití mladíci bezpatrnější inteligence ve fyziognomii. Všichni však v divném, rozčileném napětí. I přednášející, jako by mu stále víc podléhal. Každou chvíli zalistoval kupředu, jako by chtěl odhadnout, kolik ještě zbývá říci. Pak udělal pauzu a ve vzduchu viselo, že se blíží vrchol. Posluchači stojící vzadu, na všechny se křesel zdaleka nedostalo, tím spíše na oba hlídače v turbanech, kteří rovněž poslouchali, postoupili kupředu až těsně za poslední řadu. Teď profesor sejmul roušku z jakéhosi předmětu a objevila se malá lebka, snad dětská. Měla očními otvory protažený svazek žíní.
Nástroj neznámého jména, původu i funkce.
Profesor uchopil konce žíní a začal jimi potahovat vlevo a vpravo. Ozval se zvuk přerývaný pauzami, ne silný, ač silnější, než by se předpokládalo vzhledem k nevelké rezonanční skříni, lze-li tak nazvat lebku, ale řezavý, cizí, všepronikající, všechnu hudbu popírající a byla v něm svůdná ošklivost. Dámy vykloněné v křeslech s bradami svěšenými ji přímo pily. Profesor tahal. Tahal i poté, co se před Holmesem zvedl muž, hlavu zvrácenou, ruce od sebe. Vystoupil z řady, dovrávoral v tranzu před pódium, tam se svezl do dřepu a už stál hlavou dolů v podivu hodně vzpřímené stojce. Obecenstvo přestalo dýchat. Profesor zpomalil rytmus, ale tahal dál žíně, jež se třeli o hrany očnic a nepatrně prášili kalafůnu. V jednu chvíli muž zavrávoral, ale odrazil se nohou a pokračoval v stoji. Profesor dotahal. Ještě chvíle ticha bez hnutí. Pak se muž na hlavě sklopil a postavil na nohy. Procitl, udiveně pohlédl kolem, zakryl si tvář dlaní a tápavě se vracel na místo.
Odpusťte, prosím. Bylo to silnější než já.
Profesor už jen cosi matně dopověděl na závěr. Nikdo ho už nevnímal. A spěšně odcházel z pódia vyslav k Holmesovi němý pokyn. Pánové jej následovali do pracovny.
Tak, tohle se tu děje už po čtvrté. Vždycky je to někdo jiný. Někdo si už tady není jist, kdy to na něho přijde. Snad už ani já ne. Je to absurdní. Zahanbující celou vědu.
Doktor Watson se ještě docela nevzpamatoval.
Čistá jogínská pozice zvaná Ghamananga.
Skutku?
Pozice typická pro stav předcházející nirváně. Sám jsem se kdysi pokoušel, ovšem jen z důvodu tělovýchovných.
Holmes pronikal Watsona očima.
Opravdu? Nože, předveďte nám, doktore.
Jakže, mám se postavit na hlavu?
Můj bože, je tu ještě někdo schopen normálního jednání?
Předveďte.
Jak bych mohl po tolika letech?
Mistrovi oči však poroučili. Doktor si nepřítomně sáhl pod sako a roztřeseně se rozkročil.
Stačí.
Holmes povstal.
Budu muset odejít. Vy ještě zůstaňte s profesorem. Sejdeme se doma.
nesrozumitelný večer. Poslyšte, profesore, vy jste řekl, že probouzíte v těch nástrojích život. Co když jste v nich probudil ještě jiný než hudební?
Jaký jiný? Proboha, co máte na mysli?
Myslím tajemné, nepochopitelné síly, které...
Pane, jsem racionalista. To jest, chci jim být, musím jim být. A tu vám zakazuji, abyste přede mnou mluvil v takových pojmech. Nic není nepochopitelné, doktore.
Ha! Abyste věděl, slyšet ten zvuk ještě minutu, byl bych taky něco udělal. Bylo to nevysvětlitelné, ale vůbec ne nepřirozené. Tohle ještě vaše věda nepochopila, že se ty dva pojmy přirozenost a nevysvětlitelnost naprosto nevylučují.
Za dveřmi nastal zmatek. Bylo slyšet dupot a výkřiky. Hlídač v turbanu vrazil do pracovny oči vytřeštěné kývaje na profesora. Zakvílel a hnal se zpět, profesor a doktor Watson za ním. Kolem vitríny se tísnil zbytek posluchačů, profesor se jimi prodral a spatřil ve skle otvor. Zlatý roh byl pryč.
Ježíši Kriste, kde je Holmes? Najděte mi Holmese!
Profesor strčil do doktora, který se rozběhl sálem, přednáškovou síní a pak chodbou ven.
Volejte Scotland Yard! Zavřete východy! Blokujte přístavy!
Doktor opustil budovu. Na ulici bylo pusto, i rozběhl se směrem domů, bylo to jen pár kroků, a vrazil do bytu. Holmes seděl u krbu a kouřil.
Zpět, mistře, drzá loupež, doslova za našimi zády. Profesor Weir vás volá o pomoc.
Měl byste se upravit, pohleďte na svou vestu.
Doktor jen polkl nevolí, ale spěšně si sáhl na tři rozepjaté knoflíky.
Považujete-li za tak důležité komentovat mou garderobu ve chvíli, kdy...
Gentleman by měl být upraven ve chvíli jakkoliv vážné, doktore.
Pane, roh je pryč. Profesor Weir je zoufalý.
Proto jsem si přál, abyste u něho zůstal.
Detektiv s mírnou výčitkou pohlédl na hodinky.
No, pan profesor se brzy uklidní. Předpokládám, že vzácný exponát je již na cestě zpět z jistého nevlídného domu v Rally Street, jehož návštěvu jsem právě doporučil mužům Scotland Yardu.
Neuvěřitelné! Jak jste dokázal tak promptně...
Jedním z klíčů byly, prominete, rozepnuté knoflíky vaší vesty. Ověřil jsem si u vás, že člověk s jistou praxí a zkušeností se stojkami učiní bezděčný pohyb vedoucí k rozepnutí několika knoflíků, když se chystá k výkonu. Pravím, chystá. Onen muž, jenž, jak se patrně dosud domníváte, propadl transu, učinil před svým vystoupením totéž opatření stejně bezděčně. Musel jsem si toho všimnout. Nesnáším totiž nedopnuté vesty.
Znovu se omlouvám.
Ten muž tedy věděl, co udělá a proč to udělá. Pak zazněla ta lebka. Co jste slyšel v jejím zvuku, doktore?
Pláč nevinátek. Hrůzu bezmocných rodičů. Sadistický skřek vrahů.
Já jsem slyšel v onom zvuku skřípot diamantu po skle. Byl to přesně týž zvuk, jen mnohonásobně silnější, ba i stejně rytmizovaný. Řekněte, doktore, čím by bylo možno překrýt, dejme tomu, zvuk houslí.
Doktor se marně rozpomínal. Alespoň housle Holmesovi nebylo možno překrýt ničím. Ani mlýnkem na kávu, ani pouštěním vody do vany. Jakmile zněly, nebylo před nimi úniku v celém domě.
Hlas houslí nepřekryje ani střelba, doktore. Pozřeje jedině hlas strun, například smyčcový orchestr. Tak je tomu se všemi zvuky. Když tam tahal profesor Weir za ty žíně, napadlo mi, teď by mohl někdo řezat sklo diamantem v největší blízkosti a nikdo by to neslyšel. Takový pachatel by se musel už jen postarat, aby nebyl ani viděn. Například muzejními hlídači v turbanech.
Sherlock Holmes si znovu nadspal.
Takový hlídač v muzeu, kam nejdou žel ani kulturně zainteresovaní sousedé, se musí k smrti nudit. Žádná moc jej nepřinutí, aby se vzdal jakéhokoliv povyražení, jestliže se v muzeu vyskytne. Pachatelé jim tedy uspořádali show. A za jejich zády řezal diamant do skla. Synchronně s tahem žíní skrz lebku neviňátka.
Ale ten dům v Rally Street...
To už byl jen banální závěr, i když velmi zábavný. Stačilo sledovat muže v tranzu. Nastoupil do vozu k dalším pánům, zřejmě jogínům, připravujícím v minulých seancích orientální atmosféru. Pánové se s odjezdem velmi zdrželi. Nemohli to vydržet, tahali se už ve voze o roh, každý chtěl zkusit, jak to troubí. Marně ovšem, roh není dutý. No a pak běžné sledování vozu, telefonát, Scotland Yardu. Nechme toho, doktore. Toužím po troše hudby.
Holmes vyňal housle z pouzdra, ale zamyslel se nad nimi.
Jakým asi budoucím tvarem jsou těhotné, mistře? Jakého nástroje jsou asi pramatkou?
Žádného, doktore. Žádného. Toto je konec jedné cesty hledajícího lidského ducha. Ten zde nalezl konečný tvar, jen se už nebude měnit. Dokonalost se nechce měnit, chce toliko trvat.
A Holmes jakoby z bázně a úcty před tou dokonalostí se dlouho ostýchal sevřít krk nástroje, jenž se matně leskl v záři březových polen.